Հաճախ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետի խոսնակը պնդում է, թե Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկել ուսումնիկով անցնող ճանապարհի գործարկման մոդելը, որն ըստ Ադրբեջանի նախագահի եղել է Աբու Դաբիի հանդիպման օրակարգում։ Ընդդիմությունն իշխանության այս հավաստիացումներին չի հավատում։
Ես ինքս չունեմ մտածելու, որ հանկարծ այս երկորը դարձան ազնիվ։
Իշխանությունների կողմից հեցում կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը աշխատանքի անցնելու առաջին իսկ օրը պաշտոնան կարեց գործող տնօրենին։
Ես գրիզելի տարբերակով իհարկե ամեն ինչ կարող եմ։
Փաշինյանը հստակեցնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսին վեհարանից հանելու առաջիկա քայլերը։ Վարչապետն արդեն հրապարակել է որտեղ և ինչպես, առայժմ անհայտ է միայն օրն ու ժամը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը վրացի մաքսավորների դեմ բողոք է ներկայացրել Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտե։
Հակակոռուպցիոն ի՞նչ պիտի անի վրացիներին։
Կպատմենք նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ միջազգային մամուլում հրապարակված մանրամասների և ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Ռուսնե Մուսալյանը կներկայացնի։ Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը Արմեն Պրեսի հարցմանի պատասխան արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի նախորդի աղմկահարույց հայտարարությունների, մասնավորապես Ալիևի այն պնդմանը, թե Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանով անցնելիս չպետք է հանդիպեն հայ սահմանապահի։ Բաղդասարյանը հայտարարել է, դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել, և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն և տարի մյուս մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի նախագահ Վերստին խոսել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման կարևորության մասին, ընդգծելով, որ այդ երթուղին Ադրբեջանի նախագահը մեծ նշանակություն է տալիս։ Ես հավատում եմ, որ մենք որպես տարածաշրջանի երկրներ կարող ենք լուծել այս հարցը կոնսենսուսի միջոցով։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը մեծ նշանակություն է տալիս Զանգեզուրին, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բարձր շրջան են ապրում, բայց Մոսկվայում հույս ունեմ, որ դրանք կհարթվեն, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչն արձագանքել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Բաքուն մտադիր է Ռուսաստանի դեմ հայց ներկայացնել միջազգային դատական ատյաններ անցած դեկտեմբերին 38 մարդու կյանք խլած ադրբեջանական օդանավի խոցման հարցով։ Դա Ադրբեջանի իրավունքն է, մենք կսպասենք ընթացող բոլոր վեճերի և հետաքննությունների պաշտոնական դատավճիռներին, ասել է Պեսկովը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի ծանր հարվածներից հետո Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում փրկարարական աշխատանքները շարունակվել են ողջ օրվա ընթացքում, հարձակումների հետևանքով վնասներ են կրել մայրաքաղաք Կիևն ու Կիևի մարզը, Խարկովի Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզերը, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ 15 մարդ վիրավորվել է, մահացել է 2 մարդ, հայտարարել է նախագահը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների հերթական փուլը կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթ Ստամբուլում, հայտնում է Ինդեպենդենս Թուրքչե պարբերականը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Անցած օրերին Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է թափ հաղորդել բանակցությունների դինամիկային և անել ամեն ինչ հրադադարի հասնելու համար։ Անցած ամիսներին ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մի քանի փուլ էր տեղի ունեցել, որոնց ամենաշոշափելի արդյունքը ռազմագերիների և զոհվածների դիակների փոխանակման համաձայնությունն էր։ Մեծ Բրիտանիան և շուրջ 2 տասնյակալ երկրներ համատեղ հայտարարությամբ կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել պատերազմը Գազայում։ Մենք միավորվել ենք մեկ պարզ և անհետաձգելի նպատակի շուրջ. Պատերազմը Գազային պետք է անհապաղ ավարտվի, հայտարարում են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Ավստրալիայի, Կանադայի, Դանիայի և մի շարք այլ երկրների արտգործ նախարարներ։ Գազայում Համասի խմբավորման դեմ Իսրայելի պատերազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 59,000 պաղեստինցի է զոհվել, մեծ մասը կանայք և երեխաներ, պաղեստինյան անկլավի շուրջ 2 միլիոն բնակչություն աղետալի մարդասիրական ճգնաժամի և լիակատար շրջափակման մեջ է։ Եվ վերջում հայ գրոսմայստեր Լևոն Նարոնյանը Լաս Վեգասում ընթացող մեծ սաղավարտի մրցաշարի հաղթողն է, նա տպավորիչ հաղթանակներ տարավ աշխարհի ուժեղագույն խաղացողների Մագնուս Կարլսենի, Հիկարունակա Մուրայի, Արջուների Գայիսի և Հանս Նիմանի նկատմամբ։ Աշխարհի կրկնակի Գավաթակիր Արոնյանով շախմատի Հայաստանի հավաքականի կազմում 3 օլիմպիադաներում շնվաճել է ոսկե մեդալներ, 2021-ին Փաշինյանի կառավարությանը մեղադրելով քաղաքական պատճառներով իր ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար հայտարարեց Հայաստանից հեռանալու և Միացյալ Նահանգների հավաքականում հանդես գալու մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ We'll be right back.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես, ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետի խոսնակն այսօր հերկել է, թե Աբու Դաբիում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման այն մոդելը, որի մասին Ադրբեջանի նախագահն է խոսում ամենայն մանրամասնությամբ։ Շաբաթօրը մասնավորապես միջազգային լրագրողների եւ փորձագետների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը պնդել էր, թե Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ եւ անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան, շատ պատկերավոր հստակեցնելով. Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների երեսը տեսնեն։ Ընդ որում Ալիևը հավելել էր, ոչ միայն հայերի չպետք է հանդիպեն այդ ճանապարհի, այլ որևէ մեկի ընդհանրապես, ընդգծելով այս կարգավորումը պետք է վերաբերի միայն այդ հատվածին, եւ որ ինքն այդ մասին խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Աբու Դաբիում կայացած 5 ժամվա հանդիպման ժամանակ։ Գրեթե 2 օր անց, ինչ եւ ինչպես են արձագանքում Երևանից, Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Իլհամ Ալիևի պնդումներին, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում հայ սահմանապահների երես չպետք է տեսնեն ադրբեջանցիները, Երևանից արձագանքեցին 2 օր անց։ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը պետք է լինի երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության սկզբունքով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն է Արմենպրեսի հետ զրույցում պատասխանել Ալիևի պնդումներին։ Այս ամենը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության լիարժեք հարգման և փոխադարձության սկզբունքով։ Շաբաթ օրը Ալիևը Ստեփանակերտում հյուրընկալել էր տասնյակ երկրների լրագրողների ու փորձագետների, պատասխանել նրանց հարցերին, խոսել Զանգեզուրի միջանցքի ու խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման մասին։ Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ ու անվտանգ մուտք ապահովի Ադրբեջանից Ադրբեջան, նորից կրկնել է Ալիևը։
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Ֆիզիկական շփում չպետք է լինի, պետք է լինեն երաշխավորված անվտանգության միջոցներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը եւ բեռները ազատ օրեն անցնեն։
Ադրբեջանի ղեկավարն ասել է, թե այս պահանջը կրկնել է նաև Հայաստանի ղեկավարի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ Աբու Դաբիում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հակադարձում է, թե այդ հանդիպմանը, թե դրանից առաջ ու հետո, այլ տարբերակ չի քննարկվել։ Ադրբեջանի նախագահի ասածը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստ էության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել և հակասում է մինչև այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն և տարին։ Ըստ Երևանի արձագանքի, Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող այդ ճանապարհի անցակետում քաղաքացիների եւ նրանց ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը չի կարող չստուգվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող չտիրապետել տեղեկատվության, թե իր տարածքով ինչ բեռներ են անցնում։ Ինչպես վարչապետ Փաշինյանը նշել է հուլիսի 16-ի իր ասուլիսում, Հայաստանի տարածք մուտք գործող, այդ թվում տարանցիկ բեռները եւ քաղաքացիները պետք է անցնեն պարտադիր մաքսային եւ սահմանային հսկողություն, միջազգայինորեն ընդունված չափանիշներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող չտիրապետել տեղեկատվությանը, թե ով մուտք գործեց իր տարածք, մուտք գործելուց հետո արդյոք դուրս եկավ, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հատելիս մեր երկրի համապատասխան ծառայություններին չհանդիպելու որևէ տարբերակ չկա։
Ես հստակ պնդում եմ, որ Փաշինյանը հանրությանը ստել է, և ես հիմք չունեմ մտածելու, որ իրանք հանկարծ այս երկու օրը որ դարձան ազնիվ քաղաքացիներ։
Չնայած Երևանի արձագանքն այս անգամ ակնհայտ կտրուկ էր, բայց ընդդիմադիրներին չի համոզում, որ Փաշինյանը կդիմադրի ու չի զիջի։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքները ցույց են տվել, որ նա կարմիր գծեր չունի, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Բանակցությունների մասին բնականաբար որևէ կողմ ամբողջական տեղեկատվություն չի տալիս, և հիմա այնտեղ ոչ ես եմ եղել, ոչ դուք եք եղել, և շատ դժվար է ասել, թե ինչ են բանակցել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Բայց եթե վերադառնանք Փաշինյան և Ալիև բանակցությունների ամբողջ պատմությանը, ապա մենք տեսնում ենք, որ ինչ այս իշխանությունները ասել են սուտ է դուրս եկել։ Նո Ղարաբաղյան բանակցությունները նայենք, լիալ ֆորմատ բանակցություն չկա, խոսել ենք ընդհանրապես բանակցությունների ձևաչափի մասին, հետո պարզվեց, որ լավ է լիալ ֆորմատ բանակցություններ են եղել, լավ է զիջել Հայաստանը։ Այսինքն ես չունեմ որևէ հիմք, որ ասեմ, թե Փաշինյանը ճիշտ է ասում։
Մինչև Ալիևի պնդումները ասուլիս էր հրավիրել Նիկոլ Փաշինյանը, հաստատել, որ քննարկում են ապաշրջապակման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների առաջարկները։ Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Հայաստանի այն հատվածը, որ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում են Նախիջևանին։ Ալիևն ամերիկյան առաջարկին անդրադառնալով ասել է, իր տարածքում ոչ արտաքին օպերատոր է լինելու, ոչ էլ վարձակալություն։
On our territory, there'll be no operator and no lease, no rent. We do everything ourselves.
Ալիևի հրետորաբանությունից ընդդիմադիր պատգամավորը ենթադրում է. Բաքուն, ինչպես Արցախի հայ-ադրբեջանական սահմանազատման, այնպես էլ միջանցքի հարցում չի պատրաստվում որևէ փոխադարձության ու փոխզիջման.
Դատելով բանակցային գործընթացից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, հերթական զիջումը անելու է Փաշինյանը։ Եվ Ալիևը ստացել են, ինչ որ ուզել են, սկսած Դագդիգական նահանջից, վերջացած Արցախի կարգավիճակ եւ մնացած։
Իսկ Փաշինյանին ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի օթուջրի պես խաղաղության պայմանագիրն է պետք, մինչեւ հաջորդ տարվա ընտրություններ, որ կարողանա իշխանությունը պահել։
Ալիևը հասկանում է, որ Փաշինյանից հետո ով էլ գա, լինելու ավելի կարծր, եւ Ալիևը կցանկանա, որ Փաշինյանը մնա շարունակի։ Եվ դրա համար ինքը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ քաղաղության համաձայնագիր կնքի եւ այլն եւ այլն։ Բայց պահանջները, գինը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է լինելու։ Փաշինյանն էլ է պատրաստ հանուն իր իշխանության, գնա հանուն իր իշխանության, գնա հայկական ինքնիշխանության զիջման։ Ինքը հասկանում է, չէ՞, որ 21 թվականից հետո բացառապես որևէ հաջողություն չի արձանագրել։ Դամար իրեն ութու ջրի նման պետք է մի հատ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն։
Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրմանն էլ է Ալիևը անդրադարձել, թե դա իրենց առաջարկն է։ Նախաստորագրելու մասին Փաշինյանն էր հայտարարել ու չէր հստակեցրել, որ կողմի գաղափարն է։ Ինչ նախապայմաններ կան ստորագրելու համար, կողմերը չեն բացահայտում, իսկ բում փաստաթուղթը ստորագրելու համար Բաքուն չի նահանջում նախապայմաններից։ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի լուծարում սահմանադրության փոփոխություն է պահանջում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնական Երևանը հերքում է, միջազգային մամուլում են իհայտ գալիս Սյունիքով անցնող ճանապարհի եւ այդ նախագծի վերաբերյալ նոր մանրամասներ։ Ամենավերջին հոդվածը հրապարակվել է ամերիկյան հեղինակավոր Forbes պարբերականում, ընդգծելով Հայաստանի 43 կիլոմետրանոց հատվածը 100 տարով վարձակալելու ամերիկայի առաջարկը կարող է Կովկասում նոր սառը պատերազմի թեժ կետ դառնալ։ Փաստելով, որ այս քայլով Վաշինգտոնն ուզում է օգտագործել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված ազդեցության վակումը, հոդվածագիրը միաժամանակ նկատում է. սա դիվանագիտական մի խաղ է շատ բարձր խաղադրույքներով։ Ով ինչ կշահի կամ կկործնի ըստ օտարերկրյա վերլուծաբանների, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Կարող է արդյոք Հայաստանի տարածքի 43 կիլոմետրանոց հատվածը դառնալ Միացյալ Նահանգների այն խորամանկ հնարքը, որ կհարվածի թե Մոսկվային և թե Թեհրանին, այս հարցն է հնչեցնում ամերիկյան Forbes հանդեսը օրերս հրապարակված իր հոդվածում, ընդգծելով Զանգեզուրի միջանցքը 100 տարով վարձակալությամբ վերցնելու ամերիկյան խիզախայտը մի կողմից կարող է նպաստել միջազգային առևտրի ծավալների 50-ից 100 միլիարդ դոլարով ընդլայնմանը, մյուս կողմից Կովկասում սառը պատերազմի նոր փուլ հրահրել։ Forbes-ի այս հրապարակման հեղինակը թուրքական ծագում ունեցող բրիտանացի վերլուծաբան Գյունեի Յելդեզն է, որի համոզմամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ամերիկյան նախագիծը կարող է փոխել ուժերի ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ դասավորվածությունը։ Զանգեզուրի միջանցքին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող ռազմավարական կարևորություն ունեցող 43 կիլոմետրանոց ճանապարհին վերաբերող իր հավակնոտ առաջարկով Վաշինգտոնը փորձում է դուրս գալ տասնամյակների փակուղուց, նվազեցնելով Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, ինչպես նաև հակակշռելով Մոսկվայի, Պեկինի և Թեհրանի ազդեցությունն այս կարևորագույն տարածքի տարածաշրջանում, գրում է Forbes-ի հեղինակը։ Հոդվածագիրը նաև հիշեցնում է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենի հետևյալ խոսքերը. տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական խաղացողներ հանդիսացող Ռուսաստանի և Իրանի շուրջ կառուցվող ապագան անկայուն է և ոչ ցանկալի, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների համար։ Forbes-ի հեղինակը նաեւ նշում է, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոն էր, որ առաջ էր քաշել հաղորդակցության ուղիների միջազգային վերահսկողության գաղափարը, հիմնվելով Պանամայի ջրանցքի եւ Սառը պատերազմի տարիներին գոյություն ունեցած Բեռլինի միջանցքի նախադեպերի վրա։ Forbes-ի փոխանցումը, սակայն, ամերիկյան առաջարկը կյանքի կոչելու հարցում առկա գլխավոր խոչընդոտը կողմերի հակասություններն են։ Ադրբեջանը անխոչընդոտ միջանցք է պահանջում, որպես 2023 թվականի իր ռազմական հաղթանակից բխող արտոնություն։ Հայաստանը կտրականապես հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունը զիջել այդ տարածքի հանդեպ։ Վարձակալության ամերիկյան առաջարկը կորպորատիվ իրավունքի նորմերի կիրառման հնարամիտ փորձ է, որի դեպքում Բաքվին անվտանգության երաշխիքներ կտրամադրվեն, միաժամանակ թույլ տալով, որ Երևանը պահպանի իր նոմինալ ինքնիշխանությունն այդ տարածքի հանդեպ, գրում է ամերիկյան հանդեսը։ Միջանցքի ստեղծման հարցում հաջողությունը արմատապես կփոխի տարածաշրջանում ուժերի դինամիկան, պնդում է Գյունե Յիլդզը, բացատրելով, Իրանը կարող է կորցնել իր տարածքի դերակատարության 20-30%-ը, երբ կխաթարվեն կարևորագույն առևտրային ուղիները, որոնցով տարեկան 43,000 թուրքական բեռնատարներ անցնում են դեպի կենտրոնական Ասիա։ Ռուսաստանն իր հերթին կարող է տարեկան 10-20 միլիարդ դոլարի կորուստ ունենալ, իսկ էներգակիրների եվրոպական շուկայի հանդեպ Մոսկվայի ունեցած լծակները կարող են նվազել ևս 10-15%-ով, գրում է Forbes-ի հեղինակը։ Ելդեզը, սակայն, հարկ է համարում հատուկ ընդգծել Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման հեռանկարները դեռևս բավական մշուշոտ են։ Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի գնահատմամբ հաջողության հավանականությունը 40-50%-ը անգամ ՄԱԿ-ի տրամադրած երաշխիքների առկայության դեպքում։ Իսկ եթե Հայաստանի տարածքով միջանցքի բացումն այն ամենայնիվ իրականություն դառնա, ապա Forbes-ի հեղինակի պնդմամբ արդեն 2027-ին միջին միջանցքով ապրանքաշրջանառությունը կարող է հասնել 20 միլիարդ, ամենալավատեսական կանխատեսումների դեպքում 50 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսմամբ միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը 11 միլիոն տոննա կարող է կազմել, ինչը արմատապես կփոխի եվրասիական լոգիստիկ ողջ ցանցը, գրում է հեղինակը, զգուշացնելով. Այս առավելությունները, սակայն, կախված են Հայաստանի համար զգայուն խնդիրները հաշվի առնելու կարողությունից։ Forbes-ի հոդվածագիրն իր ճապարակման մեջ մի քանի անգամ կրկնում է, չի բացառվում, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացման փորձերը որևէ արդյունք չտան, այդ իսկ պատճառով թուրք-ադրբեջանական այս համագործակցությունից շահույթների 10-15%-ի աճակ ընկալող միջազգային ընկերությունները պետք է պատրաստ լինեն անկանխատեսելի զարգացումների, նշում է Forbes-ի հոդվածագիրը։ Նրա խոսքով, Զանգեզուրի վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկի խաղադրույքները շատ բարձր են, այս նախագծի հաջողությունը կախված է այն լուծումներից, որոնք կառաջարկվեն ինքնիշխանության վերաբերյալ օրինական մտահոգությունները փարատելու նպատակով, միաժամանակ բացահայտելով տնտեսական վերափոխման ներուժը և ի ցույց դնելով, արդյոք ամերիկյան դիվանագիտական նախաձեռնությունները դեռ ի վիճակի են վերափոխել աշխարհակարգը։
Վերադառնանք Երևան, ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր մի խումբ ուղեկցորդներով, Toyota Magnish-ի 2 թանկարժեք ամենագնացներով մտավ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կենտրոնական գրասենյակ։ Պետրոսյանն անցած շաբաթավերջին դարձավ հեծի ժամանակավոր կառավարիչ, այսօր առավոտյան արդեն պետրեգիստրում գրանցվել է որպես գործադիր մարմնի ղեկավար։ Ընդհանրապես, ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ընկերության շուրջ զարգացումները տեղի են ունենում կայծակնային արագությամբ։ Սեփականատերը գործարար Սամվել Կարապետյանը ազատազրկվեց եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Հեցի մասին օրենքն ընդունվեց էլի մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ մի քանի օրում նշանակեց նոր ժամանակավոր կառավարիչով ընկերություն մտնելուց ժամեր անց արդեն պաշտոնանքի արել գործող տնօրենին։ Այս ամենի արդյունքում էլեկտրաէներգիան կթանկանա, թե ոչ, նոր կառավարիչը չի երաշխավորում։ Մինչ այժմ էներգետիկայի ոլորտի հետ որևէ կապ չունեցած Պետրոսյանը, սակայն, հույս ունի մի գյուտ հայտնաբերել, որը սակագինը ոչ ավել, ոչ ավակաս 2 անգամ կկրճատի։ Ռոբերտ Ձերգարյանին լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը ընկերության գլխավոր մասնաշենք դեռ չմտած, արդեն հրահանգներ էր տալիս ու հայտարարում, թե ում է հեռացնելու աշխատանքից։ Առաջինը հնչեց ընկերության իրացման տնօրեն Դավիթ Ղազինյանի անունը, վերջին շաբաթներին հենց նա էր հեցի անունից մեկնաբանություններ տալիս։
Դավիթ Ղազինյանը ձև չունի մնալու։ Ես կարող եմ դա ձեզ ասել, որովհետև հեց այս վիճակին Կարծես թե հասցնողներից մեկը հենց նույն Պաշտոնյանը։
Պետական վերահսկողական ծառայությունից հետ տեղափոխված Պետրոսյանն առանց անուններ տալու ասում է, ընկերության ղեկավար կազմից այլանց ինքել կհեռացվեն։
Ազատուներ կլինեն թոփ մենեջմենտի շրջանակներում, կոնկրետ անձին, ովքեր որ իրենց կառավարման շրջանում, իրենց ղեկավարման արդյունքում Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետական ընկերությունը, որը ավելի քան 3 միլիոն բաժանորդի կյանքի որակի վրա ուղղակիորեն ազդեցություն ունի, շուրջ 1.1 միլիոն պաշտոնական բաժանորդ ունի, հասցրել են այս վիճակին, որ պետությունը ստիպված է կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել։
ԵՊՀ աշխարհագրության ու երկրաբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ ու էներգետիկ ոլորտում աշխատանքի փորձ ունեցող Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց նախորդ ուրբաթ, կարգավորող մարմնի նախագահի որոշմամբ։ Հեցն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, ինչներ վարչապետի մերձավոր թիմակցին նշանակումը հնարավոր դարձրեց։ Ինչ լիազորություններ ունի Պետրոսյանը, կարող է միանձնյա որոշում ներկայացնել, աշխատակիցների հեռացնել կամ նշանակել։ Ընդունված օրենսդրական փոփոխություններում ժամանակավոր կառավարչի հաստիքի ու պարտականությունների նկարագրություն չկար։ ԿՊԱ-ական Պետրոսյանն իր նոր աշխատավայր էր եկել մի քանի այլ տղամարդկանց ուղեկցությամբ, միայն ասաց, թե իր թիմակիցներն են, որոնք իր կողքին են լինելու։
Իմ թիմակիցներն են, ովքեր որ պիտի ինձ ուղեկցեն ըստ գործընթացի, ընթացքում տարբեր մասնագետներ են։
Կառավարող հանձնաժողովը ժամանակավոր կառավարիչ է նշանակել հեցում խախտումների վերաբերյալ կառավարության գրության հիման վրա։ Տեքստում անդրադարձ կա նաև ընկերության գնումների գործընթացին։ Գործադիրը պնդում է, փոխկապակցված ընկերություններից իրական արժեքից էապես բարձր գներով ապրանքներ են ձեռք բերել։ Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարում է, ստուգումներ կանցկացնի։
Վեր եմ հանելու բոլոր այն գործոնները, բոլոր այն օբյեկտիվ ծախսերը, ծախսումները, կապիտալիզացիան, ամորտիզացիան եւ մնացած բոլոր տնտեսագիտական տերմինոլոգիա, ինչպես ուզեք բնորոշեք, օբյեկտիվ իրականությունը հեցում, որի հիման վրա արդեն կարգավորող մարմինը ՀՑԿՀ հանձնաժողովը որոշումները կկայացնի եւ կհրապարակի։
Իշխանությունների այս քայլերից հետո նույնը կմնա հուսանքի սակագինը։ Ռոմանոս Պետրոսյանը երաշխիքներ չունի, հուսով է օգնության կհասնեն գիտնականները։
Գուցե 2 տարի հետո այնպիսի մի էներգետիկ ոլորտի դյութ հայտնաբերենք կամ հայտնաբերի աշխարը, որ սակագները կիսով չափ նվազեն։ Չեմ կարող ես երաշխավորել, թե սակագինը որ ուղությամբ կգնա, բայց կարող եմ երաշխավորել, որ սակագինը բխելու է բացառապես օբյեկտիվ, իրական, իրավական այն ցուցանիշներից, որոնք տեսնելու են քեզի գործնության մեջ։
Լրագրողների հետ զրույցից հետո Պետրոսյանը մտավ ընկերության գլխավոր գրասենյակ։ Տրանշեմին տված հրահանգը լրատվամիջոցներին էր վերաբերում։
Լրատվականները ներս չեն մտնում, որովհետև ես աշխատանքային գործընթացի մեջ եմ։
Լոպեներ անց դուրս եկավ Դավիթ Խազինյանը, նա ուղիղ եթերով էր լսել Պետրոսյանին։
Ինչ որ հայտարարություն արեց, եթե դյումը չգրի, կազատեմ եւ այլեւել, խնդրեմ հաշվի առնելով
վստահության հիմքով կազատ եթե դիտի
վնա։ Չէ, գիտեք ինչ, նայեք, եթե մենք գնում ենք այսպես կներեք 1000 անգամ ռուսերեն բարիս համար բեսպրիձելի տարբերակով, իհարկե ամեն ինչ կարող են ու փորձը ցույց տվե, որ կարող են։
Հետ ազգայնացնելու իշխանականների քայլերն ընդդիմությունը սեփականությունը խրելու փորձ է որակում եւ արդեն դիմել է բարձր դատարան հապճեպ ընդունված օրենքի սահմանադրականությունը պարզելու հարցով։ Կարապետյանները հայտարարել են, պայքարելու են իրավական ճանապարով ու զգուշացրել Հայաստանի դեմ հնարավոր արբիտրաժային վարույթի մասին։ Խազինյանը չի բացառում աուդիտի ընթացքում խախտումներ գուցե գտնեն, ընդգծում է չարաշահումների դեմ անձամբ է պայքարել։
Որպես իրասման տնօր են անընդհատ բացահայտել եմ իմ աշխատակիցների հետ միասին չարաշահումներ։ Կարող եք արդեն նոր կառավարչին դիմել, վերջի 10 տարվա ընթացքում ինչքան նյութական պատասխանատուի ազատվել աշխատանքից։
Երեկոյան Դավիթ Ղազինյանն ազատությանը հայտնեց, իրենց ներքին համակարգում արդեն հրապարակվել է իր ազատման հրամանը, կարծիք հայտնելով, թե այն կստորագրվի ժամերի ընթացքում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսներին լրահոսից անպակաս մյուս թեմայի հարակելական Սուրբ Եկեղեցու վերնախավի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի մասին։ 3 մինչ Հայաստանի քաղաքացիները հենց վարչապետի Facebook-յան էջում նրան հորդորում էին արձագանքել ադրբեջանցի գործընկերոջ ծաղրական ու մտահոգիչ հայտարարություններին, Փաշինյանը հերթական գրառումն արեց վեհապարի կուսակրոնության մասին։ Ի տարբերություն նախորդների, այս անգամ երկրի ղեկավարը հստակեցրեց, որտեղ և ինչպես է իրականացնելու վեհարանն ազատելու իր ձեռնարկը։ Այս պահին փաստացի անհայտ է մնում միայն օրն ու ժամը։ Սուսան Բադալյանն է հետևում թեմայի զարգացումներին։
Արդեն հայտնի է, թե որ հասցեից է Նիկոլ Փաշինյանը սկսելու վեհարանի ազատագրման գործը։ Նա Հիսուսին հավատացողներին հրավիրում է Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակ։ Օր ու ժամ դեռ չի ասել, բայց նրա կիրակնորյա գրառումից հասկանում ենք, որ այդ հավաքին պետք է գնալ հոգևոր լավ մարզավիճակում։
Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի վեհարանը։ Վեհարանը վեհի, ապրեք աղոթքով, պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ և պատրաստվեք մեծ հոգևոր հանդիպման Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։
Նրա այս գրառման արձագանքել է ավելի քան 5000 հոգի, շուրջ 1000-ն է զայրացել, մնացածը հավանումներ ու սրտիկներ են։ Այլ պատկեր է մեկնաբանություններում, այստեղ մեջբերում կտրիչին վեհարանից կտրելու մասին գրողները ավելի քիչ են, քան այսպիսիք. Կնոջս եմ դավաճանել, կարող ա մեր տունն էլ ասպատակեք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին գահից իջեցնելու մեթոդը վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին ասուլիսում հրապարակեց։
Ինպես, ինչպես Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Այժմ հայտնի է նաև հոգևոր հավաքի վայրը, ի դեպ Էջմիածնի հրապարակը հենց Մայր Աթոռի կողքին է։
Ես ուզում եմ, որ ընտրվի վեհը։
Վեհարանը վեհի կարգախոսով ու վեհի փնտրտուքով Էջմիածին կգնա նաև Կոջոյան կրթահամալիրի տնորենը։
Կտրիչ Ներսիսյանը իմ վեհապարը չէ, և եթե վարչապետը նախաձեռնել է մի շարժում, որը պիտի ի վերջո ազատագրի հայ առաքելական եկեղեցին, ես իր կողքին եմ։
Հոգևոր հավաքի Փաշինյանի հրավերին Ռուզաննա Երեմյանն արձագանքել էր, պատրաստ ենք, այսօր էլ հատուկ վիդեո ուղերձով բացատրել է։
Ես չեմ կարողանում հասկանալ Կտրիչ Ներսիսյանին, ով կարչել է կաթողիկոսական գահին իր ունեցվածքը պահելու համար։
Կրթահամալիրի տնորենը պատմում է, որ 2008-ին մարտի 1-ից հետո առավոտյան ժամերգության է գնացել ու արքեպիսկոպոս Կճոյանից անեծք լսել այդ ժամանակ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Այդտեղ սասանվել է Երեմյանի հավատը։
Այդ ցավը, այդ ողբերգությունը երբեք չեմ մոռացել։
Այժմ կասկած չունի, որ որպես մտավորական ու ուսուցիչ ուղակի պարտավոր է միանալ վարչապետին ու հեռացնել կաթողիկոսին։
Հիսուս Քրիստոսը իմ հարազատն է, Հիսուս Քրիստոսը իմ ուսուցիչն է, Հիսուս Քրիստոսը իմ աստվածն է, Հիսուս Քրիստոսը իմ ինքնությունն է, Հիսուս Քրիստոսը իմ հոգին է, Հիսուս Քրիստոսը իմ սիրտն է, Հիսուս Քրիստոսը իմ միտքն է։ Ես ապրում եմ Հիսուս Քրիստոսով։
Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 50 օր է համոզում է, որ այս գործին լցվել է որպես ջերմեռանդ հավատացյալ, աղոթող, պասպահող, սաղմոսներ սերտող։ Հենց հավատացյալ Փաշինյանին հարցեր ունի Սերով Բե եպիսկոպոս Սիսախանյանը։ Նա Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդն է, սոցցանցի իր էջի միջոցով է դիմել հարգարժան վարչապետին։
Որևէ մեկը չգիտի, դուք մկրտված եք կամ ոչ, ունեք Սուրբ Մկրտության վկայական, ինչ կասեք այս մասին։ Քանի որ արդեն վաղուց չափահաս եք և ապրում եք մի կնոջ հետ, ուրեմն օրինավոր ու եկեղեցու կարգ ու կանոններով նվիրագործված Սուրբ Ամուսնություն, որը եկեղեցու 7 սրբազան խորհուրդներից մեկն է։ Ինչ կասեք այս մասին։ Կասեք, երբ եք վերջին անգամ մասնակցել Սուրբ Պատարագի, կատարել խոստովանություն և ստացել Սուրբ Հաղորդություն։
Եպիսկոպոս Սիսախանյանը բացատրում է, թե ինչու են հարցերը կարևոր։ Եկեղեցու հետևորդը ասելով չի, չափանիշներ կան, և եթե ըստ այդ չափանիշների Նիկոլ Փաշինյանը հետևորդ է, ուրեմն եկեղեցականներին քննադատելու, նրանց ավելի լավը տեսնելու, ուխտը պահպանելու պահանջ ներկայացնելու իրավունք ունի։
Ճիշտ այնպես ու այն նույն չափով, որ ունեն առաքելական մեր եկեղեցու միլիոնավոր այլ հետևորդներ, սակայն ձեր գրառումներից այլ հոտ է գալիս, այնպես է թվում, թե ձեր նպատակն ակնհայտորեն այլ է։
Եպիսկոպոսը հիշեցնում է եկեղեցու գործերին միջամտելու իրավունք Փաշինյանը չունի, ունի պարտականություն Ադրբեջանի նախագահին համարժեք պատասխան տալու։
Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնությունը ոչ թե սպասում է, որ դուք հրապարակներում հոգևոր հանդիպում կազմակերպեք, այլ սպասում է լսել ձեր պատասխանը Ալիևի վերջին բարբաջան հոխորտանքներին։
Ինչ վերաբերում է եկեղեցականների սխալներին ու մեղքերին, թեմի առաջնորդը նշում է, Աստված մեզ տեսնում է դրսից ու ներսից, նրան ապացուցելու կամ համոզելու ոչինչ չկա, դատելը լավ կլինի նրան թողնեն։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, այդ գործը Աստծո հույսին չի թողնի, մնում է օրն ու ժամը։ Իդեպ այս Կիրակի եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վարդավարն է Հիսուսի պայծառակերպության տոնը։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշի մինչև այդ Էջմիածին մտնել, կհամընկնի շաբաթպահքի հետ, որ այսօրվանից է սկսվում, ըստ եկեղեցական կանոնների, մինչև Կիրակի եկեղեցու հետևորդները պիտի աղոթեն, Սուրբ Գիրք կարդան ու խորհրդածեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մայրաթորից քիչ առաջ արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի հոգևոր հավաքի կոչին։ Հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին սահավորակում է հարցակում եւ բռնություն հրահրելու փորձ։ Մեջբերեմ հորդորում ենք իշխող քաղաքական ուժին դադարեցնել հակաեկեղեցական անօրինական աշովը եւ լծվել երկրի առջև ծառացած լրջագույն հիմնախնդիրների հաղթահարմանը։ Մայրաթորը մի կողմից պետության իրավասու մարմիններին է հորդորում անհրաժեշտ եւ օրինական միջոցներ ձեռնարկել կանխարգելու հակաօրինական այս միջոցառումը, մյուս կողմից ժողովրդին է կոչանում չտրվել իշխանությունների սադրանքներին, պահպանել զգոնություն և ողջախոհություն։ Մյուս թեմաների մասին երրորդ օրն է ազատազրկված է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Նա անցած մեկ ամսում արդեն երրորդ մեղադրյալն է, որ ճաղերի ետևում է հայտնվել իշխանությունը զավթելու նողված կոչերի համար։ Ընդ որում, ինչպես Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեպքում, այս անգամ էլ մեղադրանքի հիմքում քաղաքական գործչի հարցազրույցներից մեկն է՝ վարչապետին ականջներից բռնելու և դուրս շպրտելու մասին։ Մինչդեռ ԿՊԱ-ականների կողմից ընդդիմադիրների վիզը պոկելու սպառնալիքները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում չեն հայտնվել, թեև հնչել էին ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի ներկայությամբ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե իշխանությունը զավթելու հոդվացի տակ Փաշինյանը քննադատներին է լրացնում հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Եթե ինքը հրաժարական չի տալիս, այո, ակաժներից բռնել, դուրս շպրտել։
Հուլիսի 1-ին երկրորդ ալիքի եթերում հնչեցրած այս խոսքերի համար նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելուն ուղված հրապարակային կոչի հոդվածով։ Դատարան նորերս նրան կալանավորեց 2 ամսով։
Դա կոչվի հեղաշրջում, կոչվի ապստամություն, կոչվի, չգիտեմ ինչ կոչվի։ Ինքը խախտել է սահմանադրությունը, ինքը գլխատել է պետությունը։
Հակոբյանը երրորդ ընդդիմադիրն է, որ կալանավորվում է նույն այս հոդվածով իշխանությունը քննադատել համար։ Առաջինը ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, որը եկեղեցու դեմ արշավ սկսած վարչապետին քննադատեց։ Նրան էլ հաջորդեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, որը վերահաստատել էր դեռ 2024 թվականի փետրվարին տված հարցազրույցում հեղաշրջում անելու անհրաժեշտությունը։
Որ ոմանք ասում են համանդրական ճանապարհով, բայց միայն ասում են պետք է ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, խնդիրը այստեղ այլ տեղ է։ Այսինքն խնդիրը այն տեղ է, որ քո սահմանադրության հերնանից ելեն, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոյանը հետ միասին իրենց ոտքերը մաքրում են բոլոր ուժային և քրեա իրավական դատական իշխանությունների վրա։
Նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանն իր հարցազրույցում քննադատում էր վարչապետ Փաշինյանին, նրա վարած քաղաքականությունը, ընդգծում էր, որ նման դեպքերում, երբ իշխանությունները խախտում են սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ապա միջազգային իրավունքը նրանց թույլ է տալիս ընդհուպ ապստամբություն անել, հիշեցնում էր, որ այս մասին դեռ 2 տարի առաջ է ասել խորհրդանական լսումներից մեկում։ Այս արտահայտությունների համար կալանավորված և մեղադրյալի աթոռին հայտնված 69-ամյա Հակոբյանը պահվում է Նուբարաշենի բանտում մենախցում, մեղադրանքը չի ընդունում։
Հայերս բավականին պինդ է, ուղղակի արիթմիայի դեղեր ունի, որ ուղղակի ամեն օր պետք է խմի, որպեսզի խնդիր չտալի, հատկապես այդ դատի օրենքը սկզբում որտեղ են փոքր սենյակում, այդ օդի բակեսից վարտացել է։
Հակոբյանի որդին Սամվելը այսօր բանտ էր տարել ոչ միայն դեղեր, այլև հագուս ու սնունդ, չնայած իշխանությունները հաճախ են հայտարարում բանտային սննդի որակի բարելավման մասին։ Սամվել Հակոբյանը Երևանի ավագանու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ է, անգիր գիտի հոր մտքերը, որոնց մեջ իրավապահները իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչեր են տեսել։
Ուղղակի ականատես ենք լինում, որ ընդդիմադիրների խոսույթը քրականացվում, այսինքն ցանկացած խոսք որտեղ է Նիկոլ Փաշինյանի, դա ընդհանրական քրական պատասխանատվության։
Որդին ընդգծում է, որ գործը քաղաքական է, նրան փորձում են պատժել ազատ խոսքի համար, կիրառում են երկակի ստանդարտներ։ Սա ընտրովի արդարադատություն է, Սամվելը հիշեցնում է բոլորովին վերջերս իշխանականների հարցակում անդիմադիր պատգամավորների վրա Արթուր Հովանեսյանի վիզ պոկելու մասին հայտարարությունը, որը իրավապահները դեռ ուսումնասիրում են։
Վիզը կպոկել դրիք, այդ պոկել 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 դրիք, այդ
Մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ падգամավորներին ինդիմադիր 20-30 բերետով ծեծում են, ու իշխանական падգամավորները մարդկանց սպառնում են իրենց ականջները կտրելով, լեզուն կտրելով, դրանից որևէ բանը չի համարվում քրեական խոսույթ, քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ։
Դատարանը մերժել է Հակոբյանին թողնել ազատության մեջ անգամ 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կամ տնային կալանքի ենթարկել։ Սամվել Հակոբյանի խոսքով քննիչը կասկածներ է հայտնել, որ ազատության մեջ նորից նման արտահայտություններ կհնչեցնի։ Ասած, ափսոս նիստը դեռ փակեր հակառակ դեպքում հանրությունը կտեղեկանար հոր փաստարկների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին մոտ 1 ամիս է հարյուրավոր վարորդներ բողոքում են, թե չեն կարողանում հեղուկ գազ ներմուծել Հայաստան։ Վրացական կողմում շարունակող այդ խնդիրը Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը որոշել է լուծել Հայաստանում։ Լսել է, թե վրացի մաքսավորներն ու իրավապահները կաշառք են ուզում ներմուծումներ թույլ տալու համար և վրացի պաշտոնակցի հետ հարցը քննարկելու փոխարեն դիմել է Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ինչ պիտի անի Հայաստանում աշխատող քննիչը, ինչպես պիտի ստուգի վարորդների բողոքները, ինչ է լինելու կաշառք տվողների հետ և, ի վերջո, ինչ կլինի, եթե վրացական կողմը նախարարի այս դիմումին էլ չարձագանքի։ Հիշեցնենք, Հայաստանը Վրաստանից արտահանումների, ներմուծումների բարդությունների է բախվում ապրիլից, սկզբում կոնյակն էր, հետո ծաղիկը, հիմա էլ գազը։ Արդեն 3 ամիս է, սակայն Հայաստանի պատկան մարմինները հոդաբաշխ չեն բացատրում։ Ինչու է վրացական կողմը հանկարծ սկսել խնդիրներ ստեղծել հայերի համար։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որ ստուգեն գազի ներկրման ընթացքում կաշառքի մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Նախորդ շաբաթ նախարարի հերթական գրառումներից մեկի տակ օգտատերերը հարցրել էին. Լսել է, որ վրացի մաքսայինները կաշառքով են հայկական մեքենաները բաց թողնում։ Պաշտոնյան պատասխանել էր մեջբերում նրա Facebook-յան գրառումից.
Հարգելի մեկնաբանության հեղինակներ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ վաղը բոլոր այն մեկնաբանությունները, որոնք վերաբերում են ինչ որ կաշառքի, ուղարկելու եմ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե ըստ էության քննության համար։ Սա կարևոր է, քանի որ եթե իրոք կաշառք կա, ապա սա ևս պետք է բացահայտվի եւ վրացական գոլեգաներին տեղեկացվի։
Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանից Վրաստանով հեղուկ գազ ներկրող այս վարորդը, որ պարբերաբար ահազանգում էր վրացական մաքսակետում ծակած նոր ստուգումների ու դրանից բխող խնդիրների մասին, տարակուսած է Հայաստանի իրավապահներին, ինչպես են այդ հարցը լուծելու։ Եթե դժգոհությունները վրացական կողմին են ուղված,
հակակոռուպցիոն ինչ պիտի անուն վրացիներին, ինձ դա է հետաքրքրում, Վրաստանի մաքսային աշխատակներին կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկին, ինչ պիտի անեն։ Դա ուղղմամբ ասած աչք կապոցի ինչ-որ տես հարց եմ ուզում լուծել։ Չի կարող ուղղակի նախարարը տեղյակ չլինի, որ չզեկուցեն, որ նման խնդիրներ կա, վարորդները գումարներ են տալի։ Իսկ որ պարոն Պապոյանը ասում է 40 մեքենա անցավ, չգիտեմ քանի մեքենա անցավ, ահա անցել են, ո՞նց անցնում վարորդը։ Գործատուն այդ գազ բերողները սեփականատերեր են, ի՞նչ հարցեր են լուծում, որ իրանց մեքենանը կարողանան անցնել։ Այ հարցը դա է։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին, ստացել են Պապոյանի դիմումը, օպերատիվ ստուգողական գործողություններ են սկսել դրանում նշված հանգամանքները ստուգելու, պարզելու համար։ Ոչ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից, ոչ էլ Էկոնոմիկայի նախարարությունից չհասացին, թե կոնկրետ ինչ է գրել նախարարը, ինչն են ստուգում։ Քրեական գործ կհարուցվի, թե ոչ, պարզ կլինի այդ ստուգումներից հետո։ Տևական ժամանակ է, ինչ Ռուսաստանից գազ ներկրողները դժգոհում են, հասնում են վրացական անցակետ ու առանց հիմնավորումների գիշերներ լուսացնում այնտեղ, տարբեր ստուգումներ են անցնում, որոնք բավականին երկար են տևում։ Ասում են, նախկինում այսպիսի խիստ ստուգումներ չեն եղել։ Մեր զրուցակիցը, որ նախընտրեց անանուն մնալ, ձայնն էլ փոխել, ծում է, որ սա քաղաքական հարց է։
Վրաստանում իշխանության են եկել ռուսամետ ուժեր։ Ոնց որ Ռուսաստանն է, ինը հիմա Վրաստանն է։ Կարծում եմ, որ մեր նախարարը քաչ տեղյակա, ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Ուղղակի չգիտեմ, կամ այդ հարցը այն հարցնա, որ չեն կարողանում լուծել Վրաստանի հետ միասին, կամ էլ ինքան մեծ ուժեր են կանգնած, որ ոչ մեկին օպիտ ասած հաշվի չեն առնում։
Իդեպ միայն գազ ներկրողները չեն դժգոհ։ Վերջին ամիսներին հայկական կոնյակ արտահանողներն էլ էին բողոքի ակցիաներ անում Հայաստանում, Վրաստանում։ Ի դեսպանատան մոտ փորձում էին հասկանալ, ինչու է տարանցիկ երկիրը Վրաստանը որոշել իր տարածքում ռուսական շուկայում վաճառվող կոնյակի որակը ստուգել։ Նրանք պնդում էին, որ կոնյակով բեռնված մեքենաներն ամիսներով են մնում վրացական մաքսակետում։ Պաշտոնական Թբիլիսիից հայտարարում էին, սովորական մաքսային գործընթացներ են։ Իսկ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը մի քանի անհաջող փորձից հետո, երբ վերջապես հանդիպել էր իր վրացի գործընկերներին, այդպես էլ չասացի, վերջո պարզել է, ինչու այդ նոր ձևաչափով ստուգումները ոչ միայն չդադարեցին, այլ շարունակվում են ու կարծես կշարունակվեն։ Իսկ ահա գազ ներկրող Բեռնատարի վարորդն Ազատությանն ասաց, անքուն գիշերներն ու առանց մեկնաբանությունների ստուգումները ստիպել են, որ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատուն զանգեն, բողոքեն, բայց
իմ հետ խոսել են, խոստանալով, որ մի քանի ժամվա ընթացքում իմ հետ կապ կհաստատի, բայց դա չեղավ, ես 5 օր մնացի ներ, ոչ մի կապի դուրս չեկավ իմ հետ։ Իմ կարծիքով Վրաստանի հարաբերությունում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները կամ եթե ունեն մաքսային կցորներ, պետք է գային գեզի տերմինալ կամ Կազմբեկի անցակետ, հասկանային ինչն է խնդիրը։
Անանուն մնալ ցանկացող մեր զրուցակիցն ասում է, երկարատև ստուգումները շրջանցելու հստակ մեխանիզմ կա, կասկածում է, թե էկոնոմիկայի նախարարը դա չգիտի։
Կանգնում ես, սպասում ես մի օր, երկու օր, երեք օր, չորս օր, ուտել շարունակ։ Ուտենց հայտնվում են մարդիկ, ինչ որ բջջային հեռախոսահամարներ են տալի WhatsApp, ավելացի տենց կապերով գումար են փոխանցում, բայց այդ մարդկանց տետապետ չես տեսնում, ոչ մեկի հետ չես կարող սակագին առաջարկել, էլի ենթադրեն տենց, բայց ինչ որ ստաբիլ գումար են դրել, այդքան պետք է վճարել գնակ։ $1,200-ից է սկսում։
Ըստ մեր զրուցակցի, Վրաստանում ցակած խնդիրների ու ենթադրյալ կաշառքների մասին Facebook-յան գրառումները կամ մամուլում հնչող հարցազրույցները հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուղարկելու փոխարեն էկոնոմիկայի նախարարը կամ իրավապահները ավելի ծանրակշիռ ապացույցներ հավաքելու հստակ գործընթացներ կարող են սկսել։
Կա հիմնարկներ, որտեղ ունեն մի քանի տասնյակ բեռնատար մեքենաներ, որոնք ներկրում են գազ, թող դիմեն այդ մարդկանց, ժողով կազմակերպեն, հավաքեն, հասկանան ինչն է խնդիրը, ում են ինչ տալիքի են տալի, ինչի համար են տալի, որ այդ հարցը գլոբալ լինի, որ կարողանա այդ նույն նախարարը դիմի օրինակի համար Վրաստանի մուժային պահուստներին կամ չգիտեմ իրավապահ համակարգին։
Անանուն մնալ ցանկացող մեր զրուցակիցը անհամբեր սպասում է, թե Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչ որոշում պիտի կայացնի, և եթե կայացնի, ապա այդ որոշումն ինչպես է տարածվելու Վրաստանի վրա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա այլ տեսնենք, ինչպես են բաշխում ռեսուրսները երկրի ներսում։ Մինչ վարչապետը հայտարարում էր ժողովրդից թալանածը հատիկ առ հատիկ վերադարձնելու մասին, պարբերաբար ետ վերացողերի ցանկ ու հասե հրապարակում, նրա որոշմամբ նշանակված Հայաստանի երրորդ ամենամեծ քաղաքի ղեկավարը համայնքային հող է վարձակալության տալիս 1 քառակուսի մետրը 30 լումայից մինչև 50 դրամով։ Ընդ որում, չնայած գները մեղմ ասած չափազանց գրավիչ են, հայտ ներկայացնողները եզակի են, մրցակից էլ չունեն։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորում այսօր անսպասելիորեն համայնքային հողատարածքների վարձակալության մրցույթը չկայացավ, թեև կարծես թե ամեն բան պատրաստ էր, աճուրդի մուրճը սեղանին էր, ցուցակները տպագրված, քվորում էլ կար։ Չէին ներկայացել միայն չափազանց էժան, 1 քառակուսի մետրի դիմաց ընդամենը 30 լումայից մինչև 50 դրամ գնահատված հողատարածքների հայտատուները, թեև պարտվելու հավանականություն չկար, մասնակիցներից որևէ մեկը մրցակից չուներ։
Մրցույթները տվյալ լոտերի համարվում է չկայացած։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյան նորեր առաջ այս գործընթացում կեղծիք էր տեսել ու դիմել էր տարածքային կառավարման նախարարություն, դատախազություն ու հակակոռուպցիոն կոմիտե մրցույթները չեղարկելու և քրեական վարույթ հարուցելու պահանջով։ Վանաձորի նոր այս տարվա գարնանը հաստատված հատակագծով քաղաքում հանգստի գոտի համարվող Մայմեխի գետամերձ անտառները անօգտագործելի այլ հողեր են համարվում։ Մինչդեռ համայնքապետարանը կադաստրում այս տարածքները գրանցել է որպես հասարակական նշանակության հողեր, որի դեպքում վարձակալողը կարող է այստեղ անգամ շինարարություն անել։
Այստեղ ստացվում է, որ փաստացի կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա ստեղծված համայնքի անվան վկայական հանած հողամասեր են, որոնք որ փաստացի իրավունք չունեն անցնել այս պրոցեսում, ոչ նախկին հատակագծով, ոչ ներկա։
Ավելի ուշագրավ է հանքավայրեր նարոտավայր անվանելու պատմությունը։ Համայնքապետի պաշտոնակատարը որոշել է քառակուսի մետրը 30 լումայի դիմաց վարձակալության տալ հատակագծում հանքավայր նշված տարածքները որպես արոտավայր։ Պաշտոնյաներն այսօր լռեցին, չպատասխանեցին, ինչու մասնակիցները չեկան այս շահավետ հնարավորության հետևից։ Արդյոք լրագրողի ներկայությունը կաշկանդեց մասնակիցներին, չէ՞ որ 50 դրամով 10 տարի ժամկետով հող ստանալն իսկապես գրավիչ է։
Այսինքն դուք հրահանգել եք, հորդորել եք չներկանան։ Պարոն Վիրաբյան, տեղեկացրել են ինչի հետ է կապված ներկանալը, այսինքն իրենք պետք է շահագրգիռ մասնակցեն։
Այսօրվա չկայացած մրցույթի ցանկից հենց արոտավայր ներկայացված հանքի երկու հողակտորներն էին հանել։ Պետական կադաստրի կոմիտեի կայքեջից ստացված տեղեկությունների համաձայն, անցած տարի օգոստոսին կադաստրը Գուգարքի հանքավայրին արոտավայրի վկայական է տվել։ Դրանից մեկ շաբաթ անց էլ համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը 12 հեկտար տարածքը վարձակալության է տվել Ոմն Սամվել Սաքանյանին։ Այդ նույն օրը, անցած տարվա օգոստոսի 22-ին, Փելեշյանը Գուգարքի ավազի հանքի տարածքների մասին 9 որոշում է կայացրել։ Բոլորն էլ Սամվել Սաքանյանի օգտին։ Ընդ որում այսօրվա չկայացած մրցույթի այդ երկու լոտերի համար հենց Սաքանյանն էր հայտ ներկայացրել, բայց նա էլ չեկավ, քանի որ դեռ 2 օր առաջ էին այս տարածքները հանել մրցույթի ցանկից։
Չեմ կարծում, որ շփոթմունք ա եղել։
Այսինքն լավություն են անում բարձակարգ,
կամ լավություն են անում, կամ կարող է նաև, չգիտեմ, համայնքային իշխանությունը այդ գործի մեջ իրանք է բաժին ունեն, չեմ կարող ասեմ, դա ըստ երևույթին պետք է պարզի արդեն հակակոռուպցիոնը եւ դատախազությունը։
Ունի արդյոք Սաքանյանն ընդերքի օգտագործման թույլ տվություն, եթե միջոցներ են ձեռնարկել հանքը ներկայացնելու որպես արոտավայր, եթե միայն անցած տարի է տարածքը նրան վարձակալությամբ տրվել, նախկինում ինչ իրավունքով էր տնօրինել այն։ Քարտեզներում հստակ երևում է, որ այս տարածքները որպես հանքավայր շահագործվում են դեռ 2018-ից։ Արդյոք Սաքանյանը վճարել է համայնքին ու պետությանն այս շահավետ ընդերք օգտագործման դիմաց։ Հանքավայրի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը Սաքանյանին տրամադրվել է 31 լումայով։ Այսօր պետք է դառնար 30 լումա։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը հիշեցնում է, Մամիկոն Ասլանյանը նմանատիպ կեղծիքների մեղադրանքով կալանավորվեց, 3 տարի բանտում անցկացնելուց հետո դատապարտվեց։
Փաստացի Մամիկոն Ասլանյանը այդ ամեն ինչի համար 3 տարի ուղղակի կալանավորում անցկացրեց։ Անհասկանալի կլինի, եթե այս մասով գոնե քրեական գործ չհարուցվի եւ համայնքային իշխանության ժամանակավոր իշխանության այն ներկայացուցիչները, որոնց հանցանք կատարել են, մնան իրենց պաշտոնում։
Դատախազությունից հողակակոռուպցիոն կոմիտեից իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանի գրությանը դեռ չեն պատասխանել, արդյոք իրավապաները կդիտարկեն խնդիրն ու քրեական վարույթ կհարուցեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոյան, Վանաձոր։
Միջազգային լրոսի ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հրադադար հաստատելու համար Կրեմլին տրված 50 օրվանից մեկ շաբաթն արդեն անցել է։ Մոսկվան, սակայն, այդ ուղղությամբ որևէ նշան դեռ ցույց չի տալիս։ Ճիշտ հակառակը, մարտի դաշտում հարվածները սաստկանում են, ռուսական զորքն էլ հայտարարում է Ուկրաինայից օկուպացրած նոր տարածքների մասին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Գերմանիան հնարավորինս շուտ հակաօդային պաշտպանության 5 պատրիոտ համակարգ կտրամադրի Ուկրաինային, որի կարիքը երկիրն այս պահին շատ ունի ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում։ Հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը Ռամշտայնի ձևաչափով Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով կոնտակտային խմբի արցանց նիստին։ Բորիս Պիստորիուսն ասել է, որ մատակարարման ծրագիրը կորոշվի առաջիկա օրերին, ապա հավելել, որ պատրիոտներն ուղարկելով հստակ ազդակ են հղում Ռուսաստանին։
Պուտինին, որ պատերազմը ձգձգելու համար հնարավորինս թանկ կվճարի։ Ուկրաինան հաջողությամբ շարունակի մարտահրավեր նետել Պուտինի ռազմական մեքենային եւ յուրաքանչյուր օր էլ ավելի կթուլացնի այն։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն իր հերթին եվրոպացի դաշնակիցներին կոչ է արել օգնել Միացյալ Նահանգներից պատրիոտների գնման ֆինանսավորումն ապահովելու համար։ Դենիս Շմիգալն ասել է, որ Ուկրաինային 6 միլիարդ դոլար է անհրաժեշտ այս տարվա պաշտպանական գնումների բացը լրացնելու համար։ Դա հասնարա թույլ կտա արտադրել ավելի շատ անութաչուներ, առաջնագծի պաշտպանական գծերը պահպանելու, օթային պաշտպանությունն ամրապնդելու եւ Ռուսաստանի խորքերին հարվածելու համար։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտնել է, որ արդեն պայմանավորվածություն կա ֆրանսիական ընկերությունների հետ Ուկրաինայում անութաչուների համատեղ արտադրություն սկսելու մասին։ Այս ֆոնին Կրեմլի խոսնակն այսօր արձագանքել է ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններն այս շաբաթ վերսկսելու Կիևի առաջարկին։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը կողմ է բանակցություններին, սակայն դեռ դրանց անցկացման օր չեն որոշել։ Պեսկովն ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի տեքստը ռուսական եւ ուկրաինական տարբերակներն այս պահին շատ են տարբերվում միմյանցից, ուստի շատ աշխատանք կա անելու։
Այս երկու նախագծերի շուրջ դեռ կարծիքների փոխանակում եւ բանակցություն չի եղել։ Մինչ այժմ նախագծերը ամբողջությամբ եւ տրամագծորեն հակասում են իրար, հետեւաբար դեռ շատ դիվանագիտական աշխատանք կա անելու։
Դմիտրի Պեսկովը նաև հայտնել է, որ նախագահ Պուտինը սեպտեմբերին կմեկնի Պեկին մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային ներկային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Եվ եթե ԱՄՆ նախագահը ևս այդ ժամանակ լինի Պեկինում, ապա չի բացառվում, որ երկու առաջնորդների հանդիպում տեղի ունենա։ Թուրքական եւ ռուսական մամուլը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնում են, որ ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների նոր փուլը կարող է տեղի ունենալ հուլիսի 23-ից 24-ը Ստամբուլում։ Մինչ Կիևը սպասում է Պատրիոտ համակարգերին, Ռուսաստանը գիշերը բալիստիկ հրթիռներով եւ անօթաչուներով լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Ուկրաինայի մի քանի շրջանի վրա։ Ռուսական զինուժը հարվածել է Իվանո-Ֆրանկովսկի ըստ քաղաքապետի, սա պատերազմի սկսվելուց ի վեր ամենազանգվածային հարձակումն է։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հարձակման թիրախում են եղել նաեւ Խարկովը, Դնեպրոպետրովսկը, Կուպյանսկը կամ Տուժացներ, Վիննիցայում կամ Էգզո։ Հարվածել են նաեւ Կիևին, որտեղ կամ Էգզո մի քանի վիրավոր քաղաքի տարբեր հատվածներում հրդեհներ են բռնկվել։ Կիևի բնակիչ Տատյանան պատմում է, որ շունն է փաստացի փրկել իրենց, քանզի անօթաչուի հարվածից վայրկյաններ առաջ սկսել է հաչել։ Իրենք էլ հասկացել են, որ մի բան այն չէ եւ արագ դուրս են եկել բնակարանից։
Նա շատ քաջ շուն է։ Նա հաչեց եւ մեզ զգուշացրեց հարվածից մոտ 30 վայրկյան առաջ, ինչը մեզ ժամանակ տվեց պատասպարվելու համար։ Մեզ հաջողվեց ժամանակին գնալ կայանատեղի, ինչն էլ մեզ
փրկեց։
Մեկ այլ բնակիչ էլ պատմում է, որ պայթյունից հետո ուժեղ ծուխ է տարածվել, մի կերպ էին կարողանում շնչել։
Մտածեցինք, որ կխեղդվենք, ինչ որ բան կարծես խեղդում էր կոկորդս, խուճապ չկար, բայց մենք փախանք, դժվար է բացատրել։
Կիևի բնակիչ Եվգենն էլ պատմում է, որ հարվածի դղրդյունից է արթնացել եւ տեսել, որ շուրջ բոլորը ծուխ ու փոշի է, սակայն ըստ նրա խուճապ չկար։
Ամենահետաքրքիրը այն է, որ մարդիկ խուճապի չմատնվեցին, մարդիկ սովորել են դրան։ Իհարկե, չպետք է սովորեն դրան, բայց լավ իմաստով եմ ասում։
Կիևի սրճարաններից մեկի աշխատող Նատալիան պատմում է, որ իրեն սրճարանն արդեն 6-րդ անգամն է վնասվում ռուսական զինուժի հարվածներից, եւ դա արդեն սովորական է դարձել, ասում է նա։
Մենք արդեն սովորել ենք դրան, գալիս ենք աշխատանքի և մաքրում, մենք շարունակում ենք աշխատել և սուրճ ենք պատրաստում, մարդկանց տրամադրությունը բարձրացնելու համար։
Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ Ուկրաինայի արևելքում ևս մեկ բնակավայր է գրավել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի 7 շրջանի Ռոստովում վնասվել է երկաթուղային կայարան։ Ռուսաստանում 130 ուղևորատար գնաց ուշացումով է երթևեկել։ Սահմանափակումներով են աշխատել Սանկտ Պետերբուրգի և Մոսկվայի օդանավակայանները։ Վերջին 30 ժամում Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո օդանավակայաններում չեղարկվել է 118 չվերթ, հետաձգվել 200-ից ավելի չվերթ։ Մարդիկ ժամերով սպասել են իրենց չվերթին, շատերին երկար ժամանակ թույլ չեն տվել դուրս գալ ինքնաթիռից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, ավարտվեց արդեն ավելի քան 20 տարի Երևանը կինոյի քարտեզում ամրագրող Ոսկե Ծիրան փառատոնը, ինչպես անցած տարիներին այս անգամ էլ այն աչքի ընկավ պատերազմի, բաժանման, ցավի, բայց նաև հույսի ու վերածննդի սպասման թեմաներով։ Փառատոնում էկրան բարձրացած հայկական ֆիլմերի և ռեժիսորների մասին Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Ինչ համուներ հայկական կինոն։ Ոսկե Ծիրանի կորիզը այս տարի էլ դառնաքաղցր խառնուրդ ստացվեց։ Պատերազմ, կորուստ, բաժանում, բայց նաև հույսի և վերածննդի մասին էր։
Ուզեմ, որ իմ մրցանակով ֆիլմերը լինեն բոլոր մարդկանց, ովքեր կորան պատմության պատերազմի էջերում։
Ես շատ ուրախ եմ,
Ոսկին Գոր Արուշանյանի մայրենիքին արծաթն էր Զակ Դեմիրճյանի անիմացիոն «Օցի ապուրին» գլխավոր հերոսը, երկու դեպքում էլ պատերազմը։ 19 այս տարվա հայկական կարճամետրաժ պատմությունները, որտեղ թևավոր էին լարերը, դեղին դորայի կոշիկները, խառը հերթականությամբ զրույցներն ու երազները, կիսատ մայրերի և հայրերի հետ շփումները։
Ես ընտրել եմ այն լոկացիաները, որտեղ որ անցել է իմ մանկությունը, ու քշում էին հեծանիվը, որը որ գնել է իմ հայրը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը վերես նրան, որ իմ ֆիլմը լինի անկեղծ։
Դու ինձ դեռ սիրում ես, այդպես չէ, հայրիկ։ 23-ամյա Մարինա Սոլոյանը 15 րոպեում մի ընտանիքի պատմություն է տեղավորել, ումից նեղացավ հայրն ու գնաց, ինչու է լռում եղբայրը, տատն ու մայրը այդպես էլ լեզու չգտան, հեծանիվն էլ անընդհատ փչանում է։
Ես շատ երիտասարդ եմ և իմ սերնդակիցները պատերազմում զոհվեցին, իմ ընկերները, և բնականաբար այդ ցավը պիտի շարունակվեր մեր մեջ, այսինքն աննկատ կողքով չէի կարողանում անցնել, ու երբ որ եկավ ժամանակը, որ պիտի արդեն նկարահանեի ֆիլմը, ու ես մտածում էի, Լավ, ինչի մասն եմ ես հիմա խոսելու, երբ որ շուրջս այդ ամեն ինչը կատարվում է։ Վերցրեցի պարզ մի աղջիկա պատմություն, որը որ հեծանիվն առած փնտրում է իր անհետացած պապային, որը բնականաբար ոչ պատրաստ մի ընթացքում է անհետացել, պարզապես դուրս է եկել ու ոչինչ չի ասել, ինքը պիտի փնտրի իր պապային, բայց այդ դրաման ես չէի ուզում շատ ծանր ներկայացնել, ես ուզում էի պարզ հայկական սովորական գյուղում, որտեղ որ այդ աղջիկը իր մամայի ու տատիկի հետ բանկաների մեջ կոմպոտ է, այո, հոնի կոմպոտ է փակում։
Գունագեղ կտավ, որտեղ բնության եւ մարդու գույները խառնվում են, ու դժվար է ասել արևագույն աղջիկը թե հենց բնությունն է պատմում, ինչ տեղի ունեցավ Երևանից հեռու այս գյուղում։
Որ դրաման չճնշի մեզ, որ մենք տեսնենք, որ չէ, այ այդ բնությունը, այ այդ լույսը, այ այդ արևը, այ այդ հոգին, որ մեր մեջ կա, որ մենք ապրում ենք անընդհատ, որ այդ ցավի հետ մենք կարողանում ենք հարաբերվել։
Ոսկե Ծիրանի Երևանյան պրեմիերան Լիլիթ Մովսիսյանի պայքարի մասին էր։ Մի թեմա, որի շուրջ խոսելը անգամ վեճի է վերածվում։ Փողոցային շունը ինչ պիտի անի։
Պայքար էր սիրո ճիշտ դրսևորում գտնելու, որովհետև ամենասկզբում, երբ սկսեցի նկարել մի կնոջ, ով կերակրում էր դրսի կենդանիներին, բայց հետո որոշում կայացրեցի չնկարել ֆիլմը ու փրկել այդ կենդանիներին, կամ պիտի նկարեի իրանց մինչև վերջ, որովհետև իրանց մեկը կարող որ ուզում էր սպաներ եւ այլն, ու այդ կնոջը ինչքան էին տանջում, ու այդ կնոջ տանջելու հիմքում էլ ընկած էր սերը, օրինակ մարդիկ, որոնք որ դեմ էին, որ այդ կինը այդ կենդանիներին կերակրի, մեկը կար, որ սիրարված էր այդ կնոջը, այդ կնոջ հանդեպ այդ իր էմոցիաները դրսևորում էր այդ կենդանիներին սպանելով։
Լիլիթի պայքարի ընթացքում փողոցային շները որդեգրվեցին, բայց ֆիլմը լրիվ ուրիշ բանի մասին ստացվեց։
Կամ պետք է լինեմ պարուհի եւ դառնամ ընտանիքից համար ամենալավը անգերազանցելին, կամ պետք է դառնամ անաստնաբուժ եւ բուժեմ այն կենդանիներին, որոնք իրոք դրակարիքն ունեն։
Խոր ու աղջիկա պատմությունն է եւ այդ ամենը շնամարտերի ֆոնին։ Աղջիկը ուզում է բուժել շներին, հայրը շնամարտողը, այդպես։ Ես շատ նետրալ եմ ֆիլմում, շնամարտերը ֆիլմում ուղակի ֆոն են եւ այդ ֆոնին կատարվում են գործողություններ հերոսների հետ, այսինքն ընտանեկան պատմություն է, սիրո պատմությունը, հոր ու աղջիկա։
Տաբու թեմաներ կան, փակ ճանապարհներ կան, որոնք ճեղքելու համար մորուք պիտի ունենաս, կեսկատակես լուրջ, ասում է Լիլիթը ու մի նախադասությամբ ամփոփում։
Ամեն ինչի հիմքում սերն է ու սիրո սխալ դրսևորումը։
Итак, фильм наш о любви.
Եթե ոչ հենց այս դառնակացր համը, սերը, ապա ինչի մասին էր ամբողջ հայ կինոյի պատմությունը։ Հնարավոր լիներ վերադառնալ դեպի անցյալ՝ Համո Բեկնազարյանի, Ֆրունզե Դովլացյանի, Հենրիկ Մարյանի, Սերգեյ Փարաջանովի, Արտավազ Փերիշյանի ձեռքը բռնել, ճանապարհ անցնել ու այդ համի բաղադրատոմսը խնդրել։
Թե ինչպես են այդ կինոռեժիսորները կարողացել ստեղծագործել այդ ռեպրեսիայի մեջ, թե ինչպես են նրանք կարողացել մնալ մարդ, կարողացել մնալ հայ։ Եվ ինձ համար դա շատ կարևոր է։
Արտամրցութային ծրագրում ներկայացվեց Ֆրանսիայում բնակվող հայ ռեժիսոր Թամարա Ստեփանյանի «Իմ հայկական ուրվականները»։
Հիշում ես, երբ քեզ ասացի, որ ուզում եմ դառնալ կինոռեժիսոր, դու շատ վախեցար։
Ընտանեկան 5-7-ին կինոթատրոնի օր է։ Էկրանից այն կողմ գտնվողին ռեժիսորը իր վաղամեռի քոր դերասան Վիգեն Ստեփանյանի հետ զրույցից պատարիկներ է ներկայացնում։ Սա էլ դառնում է մի ուրիշ կինո, խորհրդային Հայաստանի ժապավենների մեջ թաքնված։
Սա զրույց է հայրիկիս եւ բայց ավելի, եթե լայնացնեմ, այո, իմ պատմության հետ, իմ կինոյի հետ։ Ու կարծես բոլոր շատ հարցեր են գալիս, ու դու փորձում ես հասկանալ, ինչ եմ կորցրել, ինչ է եղել անցյալը եւ այդ կորցրածի մեջ ինչ է մնում։
Նամուս Պեպո, Նահապետ, Երանգյունի, ինչու է աղմուկում գետը, կարոտ, կտորմը, երկինք, Սարոյան եղբայրներ, Մենավոր ընկուզենի, Բարև ես եմ, Տղամարդիկ, Նռան գույնը, Առաջին սիրո երգը, Աշնան արև, Մենք ենք մեր սարերը, Կոտորած, Բաժանում, Արտագաղթ, Պատերազ, Միացում, Սեր, Կռիվ, 74 րոպեների մեջ ամփոփված հայ կինոմատոգրաֆիա ներկայացնող այս կինոպատման համաշխարհային պրեմիերան Բեռլինում է ներկայացվել։ Արի ուտես, որ հայկական թեման կարող է համամարտկային լինել։
Ինչ որ մեկս բոլորս կորցրել ենք ինչ որ մեկին, ինչ որ մենք ունենք պատմություն, իրենք ունեն պատմություն, կինոմատոգրաֆիա։ Եվ իմ կարծիքով այս
ընդհանրանում է էլ այս ամեն ինչը եւ իրանք ասում ենք ուզում ենք տեսնենք այս ֆիլմերը եւ Բեռլինը որոշել է իրենց կայքում գրի բոլոր ֆիլմերի անունները որ ես օգտագործել եմ որ մարդիկ կարողանան գնան գտնեն ինչ որ ձևով
Դեր փոքրուց տպավորված էի վերջին տեսարանով Երբ գլխավոր դերակատարը քաղաքով մեկ քշում է ձիակարգը իր սիրելի կնոջ եւ մորաքրոջը ես նույնպես ուզում էի լինել նրա պես ազատ եւ համարձակ
Խոնարհում է ծերին եւ դիկունք երիտասարդներին ոսկե ծիրանի 22 տարվա պատմությունը նաեւ հայ կինո արտադրողների այս ճանապարհի մասին էր Անուշ Մկրտչյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Սիրելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ եթերում էր ազատություն ռադիոկանի ամփոփիչ թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք մեզ ինտերնետային կայքերում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։